Ura je 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež izrazil sožalje ob nesreči poljskih romarjev na poti v Međugorje.
Iz Ukrajine izplule še tri ladje s koruzo in sončničnim oljem, razmere se kljub temu ne umirjajo.
Včerajšnje plohe in nevihte niso prinesle večje pošiljke dežja, zato suše niso umirile.
Vreme, popoldne bo na Primorskem in na severovzhodu sončno, drugod zmerno oblačno. Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Miha Močnik in pa voditelj Jože Bartol. Vrhunec turistične sezone se še naprej pozna na slovenskih cestah, zato se bomo ob začetku tripa dneva najprej odpravili tja.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoj še vedno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dokaj približno 4 km, voznikom namenjenim proti Kranjski Gori pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj tudi na avstrijski strani predora proti Sloveniji, ta je do približno 1,5 km, predor proti Sloveniji pa občasno tudi zapirajo. No, na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani pa je upočasnjen promet z zastoji na posameznih odsekih, potovalni čas pa se tam podaljša za približno 15 do 20 minut. Poleg tega pa so zastoji še na cestah Lucija-Strunjan, Izola-Strunjan in Logatec-Vrhnika. Čakalne dobe pa so še vedno na mejnih prehodih Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Vinica, Metlika, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje. Danes do 22. ure pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Utrip dneva nadaljujemo s tragično nesrečo 44 poljskih romarjev na poti v Međugorje. Stanje dveh oseb, ki sta bili hudo ranjeni v nesreči avtobusa na Hrvaškem, se je po noči poslabšalo. V nesreči je sicer umrlo 12 ljudi, še 19 je huje poškodovanih. Življenje nekaj ljudi je še vedno ogroženo, medtem ko so se štirje že vrnili v domovino. Po dosedanjih podatkih je voznik izgubil nadzor nad vozilom, vozilo je bilo zaščitno ograjo in zapeljalo z ceste. Po navedbah poljskega ministrstva za zunanje zadeve je bil avtobus tehnično brezhiben. Danes se žrtev pri mašah spominjajo na Poljskem, že sinoči pa so se jih spomnili pri maši v Međugorju. Pater Goran Azinovič je vidno pretresen dejal, da se je nesreča zgodila v času, ko je bila sveta maša na Križevcu, z njo pa se je sklenil 33. mladi fest.
Neki neće doći do Međugorja, ali će zato doći na još jednu ljepšu destinaciju.
Nekaterim ne bo uspelo priti do Međugorja, ampak bodo šli na veliko lepše mesto, to je v Božje kraljestvo. Vprašali so nekega mladega, kdo se ima rad, kako veš, kdo se ima rad. Odgovoril je, da tisti, ki se drži za roko in gre skupaj. Romari so svojo pot začeli v Marijinem svetišču v Čenstohovi na Jasni gori. V tem bolečem trenutku sta bila Bog in blažena devica Marija z njimi na prav poseben način. Zato bo ta sveta maša za te romarje, da se jih Gospod po svoji milosrčnosti usmili, vsem nam pa da spoznati, da smo vsi romari na tej zemlji.
Hodočasnici ovom zemljom.
Poljski sta med drugim sožalje izrekla slovenski predsednik Borut Pahor in premier Robert Golob. Besede sočutja je Poljakom opoldne v Vatikanu namenil tudi papež Frančišek.
Ho preso con dolore la notizia dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina in Croazia.
Z globoko bolečino sem sprejel novico o prometni nesreči, ki se je zgodila včeraj zjutraj na Hrvaškem. Več poljskih romarjev, ki so potovali v Međugorje, je umrlo, več jih je bilo ranjenih. Naj Božja mati posreduje za vse prizadete in za člane njihovih družin.
Per tutti loro, per i familiari.
Papež Frančišek je sicer v poldanskem nagovoru spomnil na sporočilo Evangelija današnje 19. nedelje med letom, ko Jezus govori svojim učencem, da bi jih opogumil pred vsakim strahom in da bi jih povabil k čuječnosti. Po besedah Frančiška moramo vsi ostati budni, ne zadremati, torej ne biti raztreseni, ne pustiti se zaspati notranji lenobi, kajti v razmerah, v katerih ga ne pričakujemo, Gospod pride, je poudaril papež. Na govoru boste lahko prisluhnili v večerni oddaji Radia Vatikan. Papež Frančišek je včeraj v zasebno audienco sprejel ukrajinskega veleposlanika pri Svetem sedežu Andrija Juraša. Ta je na svojem Twitter profilu namignil, da bi lahko papež kmalu obiskal Ukrajino. Sveti sedež ni objavil nobenih podrobnosti o morebitnem papeževem obisku v Ukrajini, je pa objavil videoposnetek srečanja in pogovora z Jurašem. Ukrajina si želi obisk svetega očeta že od začetka ruske agresije, je na Twitterju zapisal Juraš in dodal, da bi ga z veseljem sprejeli pred njegovim potovanjem v Kazahstan. Papež tridnevno potovanje tja načrtuje 13. septembra. Vojna v Ukrajini pa se medtem nadaljuje. Vseeno je danes od tam prišla vzpodbudna novica, da so iz ukrajinskih pristanišč izplule nove ladje, natovorjene med drugim s koruzo in sončničnim oljem. Ladje, namenjene v Turčijo, Italijo in na Kitajsko, so na poti v Carigrad, kjer jih bodo pregledali. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem običajnem nočnem nagovoru pozdravil ponovni izvoz žita, vendar ob tem opozoril, da varnostna tveganja ostajajo. Izvoz ladje pozdravil tudi papež Frančišek. Nevladna organizacija Amnesty International pa je medtem Ukrajino obtožila ogrožanja civilistov, saj naj bi ukrajinska vojska vzpostavljala oporišča tudi v najbolj naseljenih območjih po državi. Kijev se je na komentarje Amnesty International odzval z ogorčenjem. Več Marcel Krek.
Ukrajinske sile kršijo mednarodno pravo in ogrožajo civiliste, saj vzpostavljajo baze v stanovanjskih četrtih, šolah in bolnišnicah, je v četrtek objavljenem poročilu zapisala nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International. Ugotovili smo, da ukrajinske sile kršijo vojno pravo s svojim delovanjem na naseljenih območjih, je dejala generalna sekretarka Amnesty Agnes Kalamart. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poročilo ostro zavrnil in Amnesty International obtožil prenašanje odgovornosti z agresorja na žrtev.
Nemaje in ne može biti navedi hipotetično.
Ne more obstajati, niti hipotetično, noben pogoj, pod katerim bi bil kakršenkoli ruski napad na Ukrajino upravičen. Agresija proti naši državi je neizvana, invazivna in odkrito teroristična. In če nekdo pripravi poročilo, v katerem sta žrtev in napadalec domnevno v nečem enaka, če se analizirajo nekateri podatki o žrtvi in se ne upošteva, kaj je takrat počel napadalec, tega ni mogoče tolerirati.
To s tem ne možno miritis.
Amnesty International je zapisala, da so bila naseljena območja, kjer so bili nameščeni ukrajinski vojaki, več kilometrov oddaljena od frontne črte. Po oceni iz poročila so bile za namestitev vojakov in vojaške opreme na voljo alternativne lokacije, ki civilistov ne bi ogrožale.
Okupanti neodnarazovo svedomo bili zrtele.
Okupatorji so večkrat namerno streljali stopništvom in minometi na ljudi, ki so čakali v vrsti za vodo, na avtobuse za evakuacijo in večkrat na postajališča javnega prevoza. Ruska vojska se ni vzdržala niti napadov na spomenike žrtvam holokausta, na pokopališča. Napadli so celo taborišče za vojne ujetnike v Olenivki. Iz nekega razloga o tem ni poročil. To je moralna selektivnost.
Ось така аморальна вибірковість.
Je bil do organizacije še oster Zelenski. Poročilo Amnesty International gre sicer težko razumeti tudi v kontekstu tega, da Rusi za raketne napade na vzhodno in južno ukrajinska mesta kot oporišče uporabljajo eno največjih evropskih nuklearnih elektrarn Zaporožje. Na skrajno nesprejemljivost in nevarnost tovrstnega početja je pred dnevi opozorila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo.
Na območju Gaze je od petka, ko so izraelske sile začele najnovejši napad na pripadnike skupine Islamski džihad, umrlo 32 ljudi, od tega tudi 6 otrok. Poleg tega je bilo v izraelskih napadih ranjenih 265 ljudi. Po palestinskih navedbah so vse žrtve umrle v izraelskih napadih, izraelska stran pa trdi, da so otroci umrli, ko je islamskemu džihadu spodletel poskus izstrelitve rakete proti Izraelu. Prvič od začetka najnovejšega nasilja se je alarm za nevarnost napada oglasil drevi tudi v Jeruzalemu, slišati naj bi bilo tudi eksplozije.
Radio Ognišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Nezakonitih prehodov državne meje letos več kot v enakem obdobju lani.
Maturanti, ki so se odločili pri študiju koristiti bivanje v študentskem domu, morajo vlogo oddati do 16. avgusta.
Šport, slovenski košarkarji v Celju zabeležili drugo zmago v pripravah na evropsko prvenstvo.
Prometno-informacijski center.
Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji je kolona vozil dolga 4 km. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani pa je upočasnjen promet, zastoj na posameznih odsekih. Potovalni čas se tu podaljša za približno 15 do 20 minut. Zastoji so še na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Logat. Vrhnika.
Radio Ognišče. Zvesti resnici.
15 in 12 minut domače novice. Plohe in nevihte včeraj niso prinesle večje pošiljke dežja, zato suše niso bistveno omilile. Največ padavin je bilo v severozahodni Sloveniji, drugje je bilo dežja zelo malo, večinoma celo nič. Vremensko dogajanje povzema meteorologinja na Agenciji za okolje Veronika Hladnik-Zakotnik. Kot je še pojasnila, je na severozahodu države, kjer je suša zelo huda, padlo med 5 in 25 litrov dežja na kvadratni meter. O omilitvi suše pa bomo lahko po njenih besedah govorili, ko bo padlo vsaj 50 litrov dežja na kvadratni meter. Za kakšen dan ali dva je tokratno deževje stanje omililo, kaj konkretno boljše pa ni, je poudarila meteorologinja. Naslednja manjša pošiljka dežja naj bi prišla jutri, predvsem na severo, vzhodu in v osrednji Sloveniji, Primorska bo ostala suha, prav tako tudi jugo-vzhodna Slovenija. Na to pa naj bi padavine vnovič prišle konec prihodnjega tedna. V Sloveniji je bilo konec julija registriranih 54 tisoč brezposelnih, kar je 23% manj kot julija lani. Gre za še eno najnižjih brezposelnosti v zgodovini države. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev, čistilcev in strežnikov. O razmerah na trgu dela smo se pogovarjali z vodjo timov za iskanje in selekcijo kadrov pri Manpower Slovenija, Melito Uršič.
Kaj opažate na trgu dela?
Ja, v bistvu je iskanje kadra postaja iz dneva v dan večji izziv. Dejstvo je, da je trenutno potrebno tudi za kadre v proizvodni trgovini izvajati headhunting, to je tako imenovano aktivno nagovarjanje pasivnih iskalcev zaposlitve, čemer pred leti temu ni bilo tako. Seveda pa morajo biti v tem primeru pogoji za zaposlitev dovolj privlačni, da so kandidati pripravljeni menjati zaposlitev. To zna biti velikokrat izziv na strani delodajalca, saj je potrebno pogoje konstantno in nenehno prilagajati in izboljševati.
Kateri poklici pa so najbolj iskani?
Trenutno so najbolj iskani serviserji, mehatroniki, elektrotehniki, predvsem tehnični kadar in pa seveda prodajniki, komercialisti, predvsem prodajniki s tehnično izobrazbo, kadar na področju tudi financ in računovodstva in pa na vse zadnje ne smemo pozabiti na IT kadar, ki ga primanjkuje že kar nekaj let.
Torej so to tudi tisti kadri, ki najbolj primanjkujejo?
Tako. Na drugi strani v bistvu primankuje tudi večji kvalificiran kader, inženir strojništva, elektroinženirji bi lahko dodali in pa tako kot smo prej rekli, prodajniki s tehnično izobrazbo.
Gospa Uršič, mogoče še ob tem, kakšne pa so napovedi za jesen, katerih kadrov se bo največ potrebovalo?
Dinamika povpraševanja iz strani delodajalcev se bo v tej smeri nadaljevala še v jeseni. Zaradi slabe demografske slike Slovenije se pomankanje kadra napoveduje tudi v naslednjih letih. Potrebe delodajalcev so v bistvu praktično po vseh profilih, pri čemer se podjetja vedno bolj poslužujejo tudi iskanje kadra zunaj meja Slovenije.
Z Melito Uršič je pogovarjal Alen Salihovič, sicer je bilo največ prostih delovnih mest v juliju za čistilce, strežnike, gospodinske pomočnike v uradih, hotelih in drugih ustanovah ter za predmetne učitelje v osnovni šoli. Sledila so delovna mesta za učitelje razrednega pouka, vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok in pa za delavce za preprosta dela. Obeta se obsežnejša reorganizacija upravnih enot. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik jo je napovedala minuli teden, ko je pojasnjevala zamenjavo načelnika upravne enote Ljubljana Bojana Babiča. Več o prispevku Marte Jerebič.
Babičeva razrešitev ni bila politično motivirana, je poudarila ministrica. Ne očita mu nič takega, kar bi izpostavila. Si pa na čelu največje upravne enote želi
nekoga, ki bo agilnejši, ki bo razmišljal izven okvirov in ki bo znal tudi predlagati določene spremembe.
Hovnikova želi, da upravne enote skupaj z ostalim delom ministrstva za javno upravo in skupaj z državno upravo postanejo zelo dober servis strankam. A zakaj takega bi po besedah Bojana Babiča, ki je spregovoril na ločeni tiskovni konferenci, potrebovali kadrovsko okrepitev in približno enakomerno obremenjene upravne enote?
Upravna enota Ljubljana, veste, ne pokriva samo Ljubljano kot mesto, mi pokrivamo 10 občin in pa približno 368 tisoč ljudi. Zdaj, če bi šli primerjati z ostalimi upravnimi enotami, pri nas na vsakega zaposlenega pride približno 1500 ljudi, ne? Na ostalih upravnih enotah tam nekje med 600 in 700 ljudi.
Opozoril je tudi, da so ljudje na upravnih enotah slabše plačani kot na primerljivih delovnih mestih druge v javni upravi, zato bežijo na ministrstva in drugam v javno upravo. Na upravnih enotah tudi nimajo možnosti za napredovanje, zato jih je po njegovih besedah zelo težko stimulirati, da bi delali bolj kakovostno, hitreje in bolj na kožo strankam. Nekdani zaposleni kot razlog za odhod navajajo tudi psihološki pritisk zaradi kopičanja nerešenih vlog ter dnevnih primerov napadov nezadovoljnih uporabnikov. Da bodo upravne enote torej postale res dober servis strankam, kot načrtuje ministrica, bo glede na povedano treba najprej rešiti vprašanje kadra. Pomankanje letega pa je sicer splošna težava praktično povsod.
Število nezakonitih vstopov v državo se je letos povečalo. Policija je v prvih sedmih mesecih zabeležila več kot 8200 nezakonitih prehodov, prevladovali so državljani Afganistana, Bangladeša in Pakistana, povečuje se tudi število prihodov iz nekaterih drugih držav. Več Andrej Šinko.
Ob omenjenih državljanih je v zadnjem obdobju zabeleženih tudi več prihodov iz Kube, Indije in Burundija, torej treh držav, katerih državljani ne potrebujejo vizuma za vstop v Srbijo. Pri nezakonitih prehodih pa so aktivne tudi kriminalne združbe. Policisti so zaznali kar 130 oseb, ki jih bremenijo kaznivih dejanj v povezavi s tem.
Med teh 130 tihotapcev ljudi je kar 30 različnih državljanstev, med njimi pa prevladujejo državljani Srbije.
Je pojasnil predstavnik sektorja mejne policije Tomaž Pavček. Približno 90% migrantov v policijskem postopku izrazi namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito, nato pa iz azilnega doma večinoma nadaljuje pot v ciljne države. Na notranjem ministrstvu naj bi zato pripravili celovito migracijsko strategijo.
Pri čemer izhajamo iz treh načel: zagotavljanja varne, solidarne in pa vključujoče družbe. Jasno je, da so migracije stalnica človeških družb. V sodobnosti, v globalizaciji globalizirani družbi je globalizacija številne poti odprla, s tem so migracije postale tudi bolj kompleksne. Države moramo to kompleksnost naslavljati predvsem z visokimi demokratičnimi standardi.
Je poudarila predstavnica pristojnega ministerstva Simona Zavratnik in dodala, da se zavedajo pomena varnosti za vse.
Pomembna je za lokalne prebivalce ob meji, pomembna je za širšo javnost, za Evropsko unijo in seveda tudi za ljudi na poteh. Spoštovanje človekovih pravic je pri tem temelj. To je pravzaprav naš garant za to, da bomo zagotavljali varnost vsem. Če je kdorkoli izključen, smo lahko hitro priča demokratičnim zdrsom.
Omenjena strategija je v nastajanju, prve obrise pa bi lahko dobila v kratkem. Pristojni so sicer opravili že več sestankov s predstavniki civilne družbe, akademske sfere in župani občin ob meji s Hrvaško.
Letošnji maturanti, ki so se odločili za študij v precejšnji oddaljenosti od svojega kraja bivanja, se te dni intenzivno ukvarjajo z iskanjem sobe oziroma stanovanja. Če so se odločili za bivanje v študentskem domu, morajo vlogo oddati do 16. avgusta. Na temo iskanja najemniškega stanovanja na trgu nepremičnin pa koristne informacije najdejo tudi v študentski svetovalnici. Več o tem v prispevku Tanje Dominko.
Igor Brlek iz študentskih domov Ljubljana nam je v četrtkovi svetovalnici pojasnil, da se z letošnjim letom uvajajo nekatere spremembe.
Eno spremembo je, da so letos tudi višješolski programi vključeni v subvencionirano bivanje. Za študente predtem so bili v bistvu tisti, ki so bili upisani na višje šole, so imeli možnost namestitve v dijaških domovih samo.
Druga sprememba je glede samih rokov za sprejem. 16. avgust sicer ostaja pomemben za tiste, ki bodo rešujejo bivanje. Če bodo rok zamudili, bodo morali oddati novo vlogo in se znova uvrstiti na čakalno listo, vmes pa verjetno tudi izseliti. Tudi za novince je 16. avgust pomemben, a vendar se bodo čakalni seznami dopolnjevali tudi med letom.
Te, ki bojo oddali do 16. avgusta, bojo na prednosti listi 30 dni po zaključku razpisa objavljeni. Vsi, ki bojo dali kasneje, se bojo pa obdelovali potem v roku 60 dni. Kar pomeni, da se bo vsakih 60 dni dodali na listo dodatne študente, kar zopet pomeni, da oni, ki bojo na začetku liste, bojo normalno vseljeni, tisti, ki bojo bolj zadaj, se jim pa zna zgoditi, da se bojo pač oddaljevali vsake 2 meseca od vselitve. Tako da tukaj pričakujemo, da bo kar nekaj zapletov. No?
Sredi septembra bo torej objavljena prednostna lista, ki da študentom pomembno informacijo.
Prva stvar je pogledate, kje se na listi nahajate. Druga stvar je pokličete informacijsko linijo, recimo študentske domov v Ljubljani, če ste na listi v Ljubljani. Preverite, kaj to vrstitev pomeni. In če vam rečejo, da boste dolg čakali, pogledate alternative.
Zadnja možnost pa je iskanje sobe na trgu nepremičnin. V študentski svetovalnici študentske organizacije Univerze v Ljubljani navajajo, da je najprimernejši čas za iskanje sobe konec avgusta in začetku septembra. Priporočajo pa previdnost in pri sestavi najemniške pogodbe posvet pri pravnem svetovalcu.
V vsakem primeru se je dobro prej prepričati pri bodočemu najemodajalci, kakšni so stroški, tudi kakšni so stroški elektrike, ogrevanja, interneta in podobnega, da ne bi bili potem kasneje negativno presenečeni. In ko sklepajo najemno pogodbo, da preverijo, da so zadeve primerno zapisane, da ne gre za kakšno oderuško razmerje.
Je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal direktor študentske svetovalnice Klemen Peran.
Slovenska košarkarska reprezentanca je odigrala drugo prijateljsko tekmo v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo v Nemčiji in zabeležila drugo zmago. V dvorani Zlatorog v Celju je po Nizozemski v četrtek sinoči premagala še Črno goro 70-52. Selektor Slovenije Aleksander Sekulič je o igralcih, ki bodo zapustili reprezentanco po tekmi s Črno goro, povedal.
Igralci, vsi od prvega do zadnjega res garajo na treningih, vzdušje je fantastično, motivacija je na vrhuncu. Tako da res je bilo za mene težko zbrati, ampak tako je, odločili smo se za te 4 novinci, ki so Prepelič, Ščuka Cijani in pa Jurkovič, da ne delujejo z nami, kljub temu, da so pokazali izjemen talent in danes so bili mogoče tudi prevaga na tehnici.
Luka Dončić, Goran Dragić, Vlatko Čančar in Mike Tobi se bodo predstavili naslednji teden na turnirju v Carigradu. Sicer pa kapitan Dragić dan po objavi odločitve, da bo v prihodnjih tednih znova oblikal dres z državnim grbom, povedal, da njegova vrnitev ni vezana samo na evropsko prvenstvo, temveč bo Sloveniji konec avgusta pomagal tudi na poti do svetovnega prvenstva prihodnje leto. Na Eurobasketu je naš cilj polfinale, je dodal Dragić in o svoji vlogi v reprezentanci dejal.
Po mojem bo igral malo manj minut, ne bo zdaj to na tem, ne vem, koliko sem igral, 36 minut, 35, vse bo odvisno od počutja. Zdaj, vloga bo definitivno drugačna. Prej sem bil Batman, zdaj bom Robin, tako da mislim pa, da je tisto, kar je najbolj pomembno, da zgradimo to dobro kemijo, da sem nekak lider na igrišču in izven igrišča, takrat, ko bo najtežji, da fantje dvignemo in da naredimo čim boljši rezultat.
Slovensko košarkarsko reprezentanco prva tekma na Evropskem prvenstvu v Kelnu čaka 1. Septembra proti Litvi. Slovenski kajakašici Ani Osterman ni uspelo priveslati do svoje prve medalje na svetovnih prvenstvih v enojcu. Na prvenstvu v Halifaxu je v disciplini 500 metrov zasedla 6. mesto. Anita Horvat je na atletski diamantni ligi na Poljskem teku na 800 metrov zasedla 3. mesto. Edina slovenska predstavnica na tekmi je ob odmevni uvrstitvi s časom 1:58.96 dosegla tudi osebni rekord. Na edini včerajšnji tekmi 4. kroga 1. lige Telemach so nogometaši Domžal z 1:0 v Ljubljani premagali Bravo. Sicer pa na Zdrevi čaka večni derbi. Nogometaši Maribora in ljubljanske Olimpije se bodo pomerili v Ljudskem vrtu. Olimpija je kljub vsem organizacijskim pretresom domačo sezono začela odlično in je edina 100-odstotna v ligi, medtem ko je Maribor pri zmagi in dveh porazih. Obenem Olimpija še ni prejela niti zadetka. Maribor, ki je v nizu 3 porazov, pa že 7.
Popoldne bo na Primorskem in na severovzhodu sončno, drugod zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bodo v notranjosti krajevne plohe. Temperature danes do 28, na Primorskem do 33, jutri pa do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Opozorilo, da je na Primorskem razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, še vedno velja, velika nevarnost je tudi drugod. Obeti v torek in sredo bo večinoma sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji o 15. najprej škofijska mesta, Ljubljana in Maribor 26 stopinj Celzija, Koper 31, Novo mesto zmerno oblačno 25, Celje in Murska Sobota jasno 27 stopinj Celzija. Še drugi podatki. Nova Gorica 32, Ilirska Bistrica 29, Tolmin in Ajdovščina 28 stopinj, Bovec 27, Postojna zmerno oblačno 24, piha burja v sunkih do 41 km na uro, Trebnje 24, Vrhnika in Hrastnik 25 stopinj, Črnomelj in Metlika 26, Gornji Grad in Kočevje 24, Trbovlje in Litija 26 stopinj. Idrija in Velenje 25, Mežica in Bohinjska Češnica 23, Slovenj Gradec in Kranj 25 stopinj. Gorenja vas in Pohorje 22, Jezersko in Rateče 19 stopinj, v Ratečah rahlo dežuje. Slovenske Konjice 26 stopinj, Ravne na Koroškem 24, Ptuj in Lendava 27, Rogaška Slatina in Podčetrtek 26 stopinj, Lisca pretežno oblačno 20. Letališča Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik oblačno 25, Edvarda Rusjana, Maribor Slivnica delno oblačno 26, Sečovlje Portorož pretežno oblačno 32 in Lesce 23 stopinj. Babno Polje 21, Rudno Polje 17, Krvavec 12 in Triglav Krederica v oblakih, megla 10 stopinj Celzija. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona vozil je dolga 4 km, za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice v shod Lipce. Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko je proti Ljubljani upočasnjen promet zastoji na posameznih odsekih, potovalni čas se podaljša za približno 15 do 20 minut. Na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jevšane, Vinica, Metlika, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje so čakalne dobe za prestop meje. Danes še do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol. To je bil današnji utrip dneva na radiu Ognjišče. Pripravil ga je dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Miha Močnik, voditelj Jože Bartol. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Osmrtnica. Svojci sporočajo, da jih je v 93. letu starosti zapustila draga žena, mama in babica Ivanka Erjavec, rojena Valentinčič z Koreninove ulice v Ljubljani. Svojci sporočajo, da jih je v 93. letu starosti zapustila draga žena, mama in babica Ivanka Erjavec, rojena Valentinčič z Koreninove ulice v Ljubljani. Od nje se bodo poslovili jutri v ponedeljek 8. avgusta ob 14. uri na pokopališču na Viču. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 11. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. In še dve obvestili. Radio Ognjišče in agencija Arituras vabita na tridnevni izlet v Toskano. V dneh od 16. do 18. septembra bomo videli nekatere največje bisere Toskane, ki velja za eno najlepših italijanskih pokrajin. Obiskali bomo znameniti San Gimignano, pa tudi Sieno in seveda Firenze. Videli bomo še nekaj manjših krajev, ki v svoj objem vabijo turiste z vseh koncev sveta. In ker je Toskana znana po odličnih vinih, jih bomo nekoliko tudi sami okušali. Vsak dan se bomo zbrali pri Sveti Maši, no celoten program izleta je objavljen na naši spletni strani. Telefonska številka za prijavo pa je 02-252-1619, 02-252-1619. Konjeniški klub Stožice pa vabi na kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice danes od 16. naprej. Se pravi, čez pol urice vabljeni na hipodrom Stožice. Poleg šestih kasaških dirk bo tudi dirka ponijev z otroki. Kulinarična ponudba, bogat otroški program, jahanje ponijev in drugo. Vstop je prost, pa tudi brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice je omogočeno. Lepo vabljeni čez pol urice na hipodromu Stožice.
In še današnji kulturni namig. Poletno gledališče Studenec vabi na ogled domače gledališke predstave po romanu Josipa Jurčiča Deseti brat, nocoj ob 21.
Kaj bi v
brez pomoči? Kaj brez nasmeha, ki razblini naš strah? Kako bi odraščali, napredovali, če ne bi bilo nikogar, ki bi verjel v nas? In nam z drobnimi iskrami gre v srce. Moja Škoda, narejena za življenje. Več na škoda.si.
Škoda. Simply clever.
Na 105,9 in 107,3 MHz.
People always say time this has gone too far, but I'm not afraid to chase my dreams, just me and my guitar. And no one may ever know the feelings inside my mind, 'cause all of the lines I ever write are running out of time. So maybe I should get a 9-to-5, but I don't wanna let it go. There's so much more to life. Tell me that I got it wrong. Tell me everything will be okay before I fall. And tell me they'll play my songs. Tell me they'll sing the words I'll say. Me and my guitar. Mm-mm. I'm sure that I'll find my way, 'cause I'm not afraid to try. But even a world of love and hope can't guarantee that prize. So maybe I can get the 9-to-5.
Spal bi v travi na skrivaj in mi že prisluhnil mavrici. Narisal bi nov dan v barvah svojih san in znova videl svet. Mi že, kaj vse za to bi dal. Rose, vidim svoj odsev, modra morju neba. In za hip zaslišim tih odmev, ki skrivnostno vitru šepeta. vse za to bi dal. Ko bi vedel, kako ustaviš čas.
Tema avgustovskega nedeljskega klepeta bo izpuščanje. Čeprav je to marsikdaj zelo težko, izpustiti v življenju pomeni hkrati tudi osvoboditi se. Kdor zna izpustiti in se ne oklepa krčevito tega, kar ima, naredi prostor, da pride novo. Naša sogovornica bo gospa Metka Klevišar.
Ker dejansko celo življenje nekaj novega ustvarjamo, ko nekaj izpuščamo.
Ne zamudite, nocoj ob 21. na radiju Ognišče.
Ura je 15:43 minut, z vami Radio Ognišče. Kot smo napovedali že pred informativno oddajo, se bodo ob 16, se pravi čez 17 minut, spet predvajale lepe melodije in seveda tudi besede zbrane v čestitkah. Torej drugi del voščil ob 16. uri. Na Radio Ognišče radi rečemo, praznujmo skupaj.
Situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it. Crying. Let go your head and feel it now. Let go your head.
Glasba in dobra misel. Radio Ognjišče.
You got it. Pojdite. Pojdite. In učite. In učite.
In šli so. Lepo pozdravljeni v rubriki, ki že po naslovu sodeč gleda k misijonom, k tistim, ki so slišali gospodov klic, pustili vse in šli. Danes bomo v oddaji, ki se bo začela ob 9:00 iz Življenje vesoljne cerkve, gostili ravnatelja misijonskega središča Slovenije Matjaža Križnarja, ki je bil tudi večkrat že gost tudi naše rubrike. Ker papeška misijonska družba za širjenje vere praznuje letos 200-letnico ustanovitve, je bilo letno srečanje narodnih ravnateljev v Lyonu in prav o tem srečanju, poudarkih, ugotovitvah in vzpodbudah bosta govorila sodelavcem Tonetom Gorjupom. Zato pa naša rubrika zdaj le prinaša misijonsko pesem. Skladbo Matjaža Grčarja Bog je z nami v izvedbi otroškega pevskega zbora Adoramus iz Logatca.
Krščani po sami smo, da o znanja molju bizo. Krščani po sami smo.
Slišali smo eno od skladb, eno izmed misijonskih pesmi, ki so nastale posredno na pobudo papeža Frančiška, ki je oktober leta 2019 razglasil za izredni misijonski mesec z geslom Krščeni in poslani. In v sklopu tega svetovnega dogodka so želeli spodbuditi otroke, mladostnike, pevke, pevce vseh slovenskih župnij, dekanij in škofij, da bi skupaj z animatorji sodelovali pri ustvarjanju besedila in glasbe za novo slovensko misijonsko pesem. In nastalo jih je kar nekaj, ki nam zdaj tudi s ploščo, ki je takrat išla pri misijonskem središču Slovenije, prinašajo misel na misijone in nas spomnijo na junake, ki so tam za druge in ki pogosto potrebujejo tudi našo pomoč in molitev.
Stric, a veš kak vic?
Janezek, če zehaš, moraš dati roko pred usta.
Ja, vem, mama, sem že probal, ampak veš, nič ne pomaga.
Spoštovani upokojenci, čas je za odličen nakup. Jutri, v ponedeljek 8. avgusta, smo za vas pripravili 10-odstotni popust na celoten nakup, ki velja tudi za izdelke v akciji.
Gremo, akcija!
To je to, dober nakup. Spar.
To je to. Radio Ognjišče.
V radijah na 96,5 MHz.